Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Vă mulțumesc că ați ales să fim împreună și cu această ocazie, să citim împreună din Scriptură și să înțelegem mai bine ceea ce Dumnezeu dorește de la noi. E un moment aparte când ne oprim împreună și încercăm să privim din mai multe puncte de vedere, din noi perspective, ceea ce citim în Sfânta Scriptură. Nu neapărat pentru a descoperi lucruri extraordinare, nu neapărat pentru a descoperi lucruri pe care nu le știm, cât mai ales pentru a înțelege mai bine ce avem fiecare dintre noi de făcut. Privindu-ne în această oglindă, să înțelegem lucrurile care merg bine, lucrurile care nu merg atât de bine, lucrurile la care trebuie să lucrăm sau lucruri pentru care trebuie să cerem ajutor, dar mai ales să cunoaștem voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Privim Sfânta Scriptură și cu ocazia aceasta, studiind un împărat. Ne-am obișnuit deja, intrăm în cartea aceasta plină de împărați, de domnii, de domnitori, de evenimente. De data aceasta ne ocupăm de unul dintre împărații aceia excepție, pentru că vorbim de un împărat bun. În marea majoritate a lor, împărații lui Iuda și a lui Israel, dar mai ales a lui Israel, au fost împărați răi, care au făcut răul înaintea Domnului, spune Sfânta Scriptură. De data aceasta ne vom opri asupra domniei lui Asa, unul din împărații lui Iuda. Și aș vrea să citim împreună de la 1 Împărați, capitolul 15, cu versetul 9 până la 24. În al 20-lea an al lui Roboam, împăratul lui Israel, a început să domnească peste Iuda Asa. El a domnit 41 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Maaca, fata lui Absalom. Așa a făcut Asa, a făcut ce este plăcut înaintea Domnului ca tatăl său David. A scos din țară pe sodomiți și a îndepărtat toți idolii pe care îi făcuseră părinții lui și chiar pe mama sa Maaca n-a mai lăsat-o să fie împărăteasă pentru că făcuse un idol Astartei. Asa i-a dărâmat, i-a sfărâmat idolul și l-a ars în pârâul Chedron. Dar înălțimile n-au pierit, măcar că inima lui Asa a fost în totul a Domnului în tot timpul vieții lui. El a pus în casa Domnului lucrurile hărăzite de tatăl său și de el însuși, argint, aur și vase. Între Asa și Baeșa, împăratul Israel, a fost război în tot timpul vieții lor. Baeșa, împăratul Israel, s-a suit împotriva lui Iuda și a întărit Rama ca să împiedice pe ei lui Asa, împăratul Iuda, să iasă și să intre. Asa a luat tot argintul și tot aurul care rămăsese în visteriile casei Domnului și visteriile casei împăratului și le-a pus în mâinile slujitorilor lui pe care i-a trimis la Ben-Hadad, fiul lui Tabrimon, fiul lui Heziot, împăratul Siriei, care locuia la Damasc. Împăratul Asa a trimis să-i spună: „Să fie un legământ între mine și tine, cum a fost între tatăl meu și tatăl tău. Iată, îți trimit un dar în argint și aur. Du-te, rupe legământul tău cu Baeșa, împăratul Israel, ca să se depărteze de la mine.” Ben-Hadad a ascultat pe împăratul Asa, a trimis pe căpetenile oștirii lui împotriva cetăților lui Israel și au pustit Ionul, Dan, Abel Betmaca, tot Kinerotul și toată țara lui Neftali. Când a auzit Baeșa lucrul acesta, a încetat să mai întărească Rama și s-a întors la Tirța. Împăratul Asa a chemat pe tot Iuda, fără să lase la o parte pe cineva, și a ridicat pietrele și lemnul pe care le întrebuința Baeșa la întărirea Ramei și împăratul Asa le-a întrebuințat la întărirea Gebei lui Beniamin și Mițpei. Toate celelalte faptele lui Asa, toate isprăvile lui și tot ce a făcut și cetățile pe care le-a zidit, nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Iuda? Totuși, la bătrânețe a fost bolnav de picioare. Asa a dormit cu părinții lui și a fost îngropat cu părinții lui în cetatea tatălui său David și în locul lui a domnit fiul său Iosafat. Un împărat special, un împărat aparte, tocmai pentru că face parte din suita acelor împărați buni, care au făcut lucruri bune pentru Iuda și înaintea lui Dumnezeu și cu toate acestea nu desăvârșit, pentru că pasajul pe care l-am citit tocmai descrie o scenă mai puțin plăcută, mai ales din perspectiva soluțiilor pe care Asa le găsește pentru rezolvare. Dar să o luăm de la început, ca să înțelegem mai bine. În al 20-lea an al lui Ieroboam, împăratul lui Israel a început să domnească peste Iuda Asa. Tatăl său fiind Abiam, după împărați, sau Abia, după cronici, iar mama lui, spune versetul 10, că se numea Maaca, fata lui Abisalom. Maaca era mama lui Abiam, bunica lui Asa, de fapt. Însă ea este socotită ca regină mamă, chiar dacă era bunica regelui, ceea ce înseamnă că își păstrează cumva poziția aceasta specială și cronicarul reține numele ei și îl pune ca fiind mama lui Asa, ea fiind nimic altceva decât împărăteasa mamă. O femeie care a rezistat, a supraviețuit atâtor generații, soțului, fiului, nepotului. În perioada nepotului însă are parte de o experiență mai puțin plăcută despre care vom vorbi imediat. Însă Sfânta Scriptură spune în versetul 11 că Asa a făcut ce este plăcut înaintea Domnului ca tatăl său David. A fost hotărât să facă lucrurile așa cum stau scrise, așa cum Dumnezeu le-a cerut. Și face reforme dramatice, drastice, categorice. Este hotărât să facă ce este plăcut înaintea Domnului și vom discuta puțin mai târziu ce înseamnă să fii plăcut înaintea Domnului. Ce înseamnă să faci ceea ce Dumnezeu cere ca să fii plăcut înaintea Lui. Biblia descrie exact câteva detalii despre reforma pe care o face Asa și versetele 12 și 13 spun următoarele cuvinte. A scos din țară pe sodomiți, a îndepărtat toți idolii pe care îi făcuseră părinții lui și chiar pe mamă sa, Maaca, n-a mai lăsat-o să fie împărăteasă pentru că făcuse un idol Astartei. Asa i-a sfărâmat idolul și l-a ars în pârâul Chedron. Reforma lui e drastică, hotărâtă și interesant că sunt cel puțin două lucruri pe care le face și Biblia le menționează. Una, îndepărtarea așa numiților sodomiți, a celor oameni care aveau niște practici nepotrivite și neconforme cu ceea ce Dumnezeu spune, neplăcute lui Dumnezeu. E adevărat că lucrul acesta e ciudat pentru lumea în care trăim noi, deși pentru unii încă are o anumită rezonanță și o anumită înțelegere, însă pentru marea masă a populației occidentale și chiar românești încetul cu încetul, ideea apariției sodomiților nu mai e de mult un lucru pe care să-l respingi, la care să nu aderi, să fii împotrivă. Mai ales sodomiții despre care Biblia vorbește sunt acei oameni care practicau anumite practici homosexuale în relație cu religia, practici homosexuale în cadrul ritualurilor religioase. Până unde poți să ajungi cu lucrurile acestea? Și lucrul pe care Asa îl face e categoric. Două lucruri. Îndepărtează pe cei care practicau astfel de obiceiuri, pentru că Biblia, Dumnezeu este ferm și categoric împotriva acestor practici. Și al doilea lucru, îndepărtează toți idolii, acele reprezentări, acele chipuri care trimiteau în altă parte pe om, îl determinau să se închine altcuiva decât lui Dumnezeu. Și mă întreb eu, cam cum ar arăta o reformă în zilele noastre, dacă ar exista dorința, dacă ar fi un conducător religios sau politic, eu nu știu cum, dacă ar fi să se producă o astfel de reformă, să se schimbe un macaz, cum ar arăta reforma în zilele noastre? Ce ar trebui făcut în țara noastră ca să se producă o reformă? Nu mă refer la cea economică, financiară, socială, mă refer la cea religioasă, așa fel încât toți oamenii, întreg poporul să înțeleagă că drumul pe care se merge nu e bun, iar drumul pe care Dumnezeu îl vrea e cu totul altul. Care ar fi lucrurile care ar fi îndepărtate din societatea noastră, din viața noastră, din viața ta? Ce ar fi nevoie să dai la o parte ca să se producă cu adevărat o reformă? Asta este foarte doritor să facă lucrul acesta. Din păcate, Sfânta Scriptură spune în versetul 14 că un element n-a reușit să-l dea la o parte. Reforma lui n-a putut fi desăvârșită. Înălțimile n-au pierit, măcar că Asa ar fi vrut poate lucrul acesta, însă înălțimile acestea nu au pierit. Înălțimile erau în genere locuri mai înalte, pe dealuri, unde se ridicau altare, unde se produceau ritualuri și acte de închinare, în mod deosebit față de idoli păgâni. Într-un fel, înălțimea era concurentul locului de închinare ales de Dumnezeu, și anume templul. Înălțimea era o formă, un locuitor și în același timp o ispită continuă pentru popor. Dumnezeu a hotărât ca toată închinarea să se producă într-un singur loc, întâlnirea cu Dumnezeu să fie doar la templu. Însă oamenii își permit alte locații și le propun, însă ele au fost o cale facilă prin care să fie introdusă închinarea la idoli. De aceea, poate că lucrul acesta ar trebui să ne pună și pe noi pe gânduri, cu referire la un aspect. Care sunt locurile sau care sunt lucrurile care ne ispitesc? Pentru că evreii, folosind închinarea pe înălțimi, sunt tentați, sunt ispitiți să adauge, să primească, să accepte și alt fel de dumnezei, alte forme de închinare către alte zeități. Același lucru e valabil și pentru noi. Noi nu mai facem pe înălțimi, noi nu avem astfel de locuri, însă și la noi există subtilități, locații, evenimente, context anume în care suntem ispitiți să facem lucruri nepotrivite cu voia lui Dumnezeu. Dacă puteți identifica măcar un astfel de loc, un astfel de context, poate că ar fi bine în momentele acestea să ne gândim serios ca să le îndepărtăm din viața noastră, să ne ferim de acele locuri, să fugim, să ne îndepărtăm, să fim conștienți că pe acel tărâm, în acel loc, suntem mult mai sensibili. Și pot fi multe feluri de astfel de locații. Fie că e vorba de un loc fizic, geografic, fie că e vorba de un local, mă refer aici la o cărciumă sau eu mai știu ce alt fel de loc de felul acesta, fie că e vorba de computer, de internet, sunt o multitudine de locuri în care ne descoperim a fi mai slabi, mai sensibili, supuși ispitei. Aș vrea să vă îndemn și să vă încurajez să identificați acele locuri, acele contexte și să le îndepărtăm din viața noastră sau să le ocolim ori de câte ori acestea apar înaintea noastră. Asta face tot ceea ce îi stă lui în putere, ceea ce știe el mai bine să facă pentru a produce acea reformă atât de dorită de el. Versetul 15, mai mult, spune că a pus în casa Domnului lucrurile hrăzite de tatăl său și de el însuși, și anume argint, aur și vase, încercând să refacă acel tezaur al templului pierdut de Roboam, bunicul lor, pierdut de Roboam atât de ușor, atât de repede în fața faraonului Egiptului înaintea lui Șișac. Însă, toate lucrurile acestea sunt bune. Dar așa cum spune înțeleptul Solomon, e mult mai bine să sfârșești bine decât să începi bine. Lucrul acesta se întâmplă și cu Asa. Începe foarte bine, începe extraordinar de bine. Lucrurile pe care le face sunt de lăudat, sunt de apreciat, de luat ca exemplu, de învățat de la ceea ce trebuie să faci în condițiile în care există idolatrie și trebuie schimbată direcția de mers. Sunt lucruri pe care le învățăm și sunt necesar să le învățăm de la Asa. Însă, Biblia ne descoperă și o altă față, și anume că în trecerea timpului ceva se schimbă și în Asa. Dintr-un om, dintr-un tânăr hotărât să fie credincios, ajunge un om care puțin câte puțin pierde drumul, scapă frâiele vieții lui și se îndreaptă destul de repede și dramatic către un final nefericit. Și totul începe, spune Sfânta Scriptură, cu un război între frați. Asa și Baeșa nu sunt frați de sânge, dar e vorba de același popor, același neam care e separat între Asa și Baeșa. Versetul 16 spune că a fost război în tot timpul vieții lor. Și pentru că Baeșa încearcă să întărească una dintre cetățile de la nordul Ierusalimului, la numai 10 km, dacă mi-aduc eu bine aminte, este această cetate, Rama, Asa recurge la un gest cel puțin ciudat. Primii 10 ani ai domniei lui Asa au fost ani de pace, în care a putut să se ocupe de toate aceste lucruri. În al 15-lea an al domniei sale, are parte de o confruntare mai teribilă, mai complicată. Evenimentul acesta e relatat în 2 Cronici 14, 9 la 15, cu o invazie din partea lui Zerah Etiopianul, dar cu ajutorul lui Dumnezeu și cu o dorință sinceră de a-i sluji lui și cu o dedicare extraordinară, Asa face față cu brio și reușește să îndepărteze pericolul. Însă când are de a face cu Baeșa, un război de uzură e adevărat, se pare că Asa pierde din vedere un amănunt esențial. Ceva se schimbă în inima lui, ceva se schimbă în mintea lui. În loc să alerge la Dumnezeu și să ceară ajutor, Asa face un gest ieșit din comun. Ia tot tezaurul templului și tezaurul personal al casei împăratului, o trimite lui Ben-Hadad, care era împăratul Siriei, și spune, uite, hai să facem o alianță, eu te plătesc, te rog, rupe alianța ta cu Baeșa, fă-i ceva necazuri ca să mă lase și pe mine în pace, lucru care se și întâmplă, alianța chiar funcționează. Se pare că Ben-Hadad se simte motivat de banii pe care îi primește, de tezaurul pe care îl primește și face lucrul acesta atacând nordul împărăției lui Israel, eliberându-l în felul acesta pe Asa de presiunea pusă de Baeșa, care e nevoit să plece din sud în nord. Însă, în momentul acesta, Asa ia toate resursele, toate materialele, pietrele și lemnul pe care îl întrebuința Baeșa pentru zidirea și întărirea ramei și o folosește el pentru a întări alte două cetăți, Geba și Mitzpa. Însă, toate acestea culminează cu versetul 23, unde se spune că toate celelalte fapte ale lui Asa sunt scrise cu siguranță în Cronici și vom discuta despre el când vom ajunge la Cronici. Dar se dă totuși un amănunt. Spune așa, totuși, la bătrânețe a fost bolnav de picioare. Nimănui nu-i place să fie bolnav, cu atât mai puțin lui Asa. Nimănui nu-i place să sufere. Cu toate acestea, Asa are parte de așa ceva. Aș vrea să reiau puțin istoria de la început ca să ajungem iarăși la momentul acesta al bolii lui Asa. Începutul lui Asa e extraordinar, spuneam și mai devreme, pentru că vrea să urmeze calea Domnului. Vrea să facă ceea ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și ce alta vrea Domnul de la noi decât să facem câteva lucruri? Însă mă gândesc la ceea ce este calea Domnului ca fiind descris în Sfânta Scriptură în Matei capitolul 7 cu versetele 13 și 14 unde spune intrați pe poarta cea strâmtă căci largă este poarta, iată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care intră pe ea, dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o află. Un lucru e interesant de subliniat, dar e greu de acceptat. Nu sunt mai multe căi prin care poți face ce e plăcut înaintea Domnului. Există doar o singură cale. Din păcate, calea aceasta plăcută Domnului nu este foarte largă, nu este foarte simplă și nu sunt mulți cei care merg pe ea. M-am întrebat și continui să mă întreb și aș vrea să vă pun și dumneavoastră aceeași întrebare. De ce calea Domnului este strâmtă? De ce este îngustă? Și de ce sunt puțini cei care merg pe ea? În general, nouă, ni se par multe lucruri de neînțeles. Sfânta Scriptură spune la un moment dat că multe căi pot părea bune omului, dar în final duc la moarte. E adevărat că înțelepciunea noastră este limitată și perspectiva noastră cu privire la viitor este de asemenea redusă destul de mult. Cea mai bună cale de a prevedea viitorul e să-l creezi tu însuți. Dar nu întotdeauna reușim să facem lucrul acesta pentru că sunt prea multe lucruri care nu sunt în controlul nostru, sub stăpânirea noastră. Dar cu toate acestea, calea pe care o alege Asa este strâmtă și îngustă. E necesar să ia măsuri drastice și dramatice. E necesar să facă lucruri care nu plac celorlalți. Cu siguranță că a deranjat oameni, cu siguranță că a creat tulburare, cu siguranță că prin depărtarea, alungarea sodomiților și arderea, distrugerea idolilor, unii au fost frustrați și supărați și necăjiți. Nu toată lumea a acceptat de bunăvoie reforma aceasta. Ba însă și bunica lui Asa, împărăteasa mamă, e nevoită să suporte consecințele faptelor sale și atitudinea nepotului ei. Spune că până și ea a fost îndepărtată de pe poziția ei, pentru că făcuse un idol Astarte, iar acel idol este distrus public. Ceea ce nu e puțin lucru, ceea ce arată cel puțin două elemente. Până unde pătrunsese închinarea păgână, deci până la împărăteasa mamă, până în locul acela înalt al societății lui Iuda, în casa împăratului. Dar mai mult decât atât, ne arată cât de ferm și cât de categoric este Asa în ceea ce face. Pentru că el împlinește cumva, fără să știe, ceea ce spune Domnul Hristos în Matei, capitolul 10, cu versetul 37. Cine iubește pe tatăl ori pe mama mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și mă gândesc la noi astăzi. Cu siguranță că sunt părinți care pun piedici copiilor. Țin minte că am vorbit la un moment dat cu cineva, cu o fată, care era foarte mare teamă să povestească părinților ei că a descoperit un Dumnezeu pe care nu l-a cunoscut niciodată și pe care vrea să-l slujească, vrea să-l respecte, vrea să-i se închine, vrea să-i fie credincioasă, dar era teamă. Era teamă ca nu cumva tatăl ei, în mod deosebit un bărbat mai puternic, mai agresiv, mai ferm, mai categoric, să nu îi pună piedici atât de mari încât ea să nu știe ce să facă mai departe. Sunt părinți care insistă. Eu am auzit părinți care au spus: mai degrabă prefer să te duci și să te distrezi, să bei, să fumezi, să te văd că faci ce fac toți tinerii, numai să nu te văd la biserică și cu Biblia în mână. Ori lucrul acesta spune ceva despre mentalitatea lor și despre perspectiva cu privire la viață. Sunt convins că existau astfel de oameni și în vremea lui Asa și poate că mama lui, bunica lui, maca lui Abisam era tipul acesta. Dar Asa este categoric. Nu-l oprește nimeni și nimic. E hotărât să meargă până la capăt. E posibil să fie copii care să te împiedice, copii care dintr-un motiv sau altul te descurajează, te șicanează, nu te ajută, tocmai pentru că ei nu înțeleg sau nu vor să înțeleagă că drumul către Dumnezeu, drumul plăcut Domnului, e îngust, dar e singurul drum care duce la viață. De ce e strâmt și de ce e îngust? De ce calea cealaltă e largă? Ceea ce Dumnezeu cere de la noi oamenii nu este întotdeauna plăcut firii noastre, felului nostru de a fi. Dar să știți că niciodată Dumnezeu n-a cerut ceva care să ne facă bine și El să spună: nu vi-l dau, nu aveți voie. Niciun lucru din cele interzise de Dumnezeu, niciunul din principiile pe care Dumnezeu le transmite și ni le cere, niciunul din lucrurile pe care ni le spune ca fiind interzise sau ni le pretinde ca să fie ascultate, nu sunt ca să ne facă rău, ci din contră. În timp, peste ani, descoperim că toți cei care urmează calea Domnului, care fac ceea ce este plăcut înaintea Domnului, calea lor cu adevărat duce la viață și nu la moarte. Poate pe termen scurt lucrurile par altfel, dar pe termen lung, finalul se dovedește a fi unul bun și nu unul rău. Idoli care sunt dați la o parte. Idoli de felul acesta există și în viața noastră? N-aș vrea să fac o listă, un clasament, o desfășurare a idolilor posibili din viața noastră, dar aș vrea să vă îndemn să ne gândim împreună la lucrurile care ne pot separa de Dumnezeu. Lucrurile care ne pot atrage atenția atât de mult, ne pot subjuga, ne pot cere ascultarea și supunerea în așa măsură încât să nu mai fim în stare să ascultăm de Dumnezeu și să ne pomenim în loc de calea cea îngustă și strâmtă care duce la viață, pe calea cea largă care duce la moarte. Însă aș vrea să închei gândindu-mă la un lucru pe care îl face Asa, la greșeala pe care o face Asa de fapt. În încercarea de a-și proteja țara, Asa face două lucruri în mod deosebit. În primul rând, ia tezaurul templului și îl dă ca preț pentru o alianță politică. Și al doilea, face o alianță politică. Se încrede într-o alianță politică mai mult decât în Dumnezeu și se folosește de metode politice pentru a apăra, pentru a apăra ce? Țara. Țara cui? De cine? Și a cui era țara? Era lui sau lui Dumnezeu? Niciodată metodele rele, metodele necinstite n-au fost metodele lui Dumnezeu. Niciodată metodele lumii nu trebuiesc folosite în apărarea adevărului și apărarea lui Dumnezeu. Asta face lucrul acesta. Se vinde, își vinde conștiința și prin lovituri sub centură, atacuri laterale, tactici murdare, nu face altceva decât să-și apere împărăția, spune el. Dar, deși din punct de vedere politic alianța a funcționat, versetul 22 spune că, într-adevăr, Baișa se retrage și nu mai amenință Iuda, cu toate acestea, scopul nu scuză mijloacele. Sunt mulți însă care astăzi cred același lucru, că nu contează cum, important este rezultatul. Nu este adevărat. Dumnezeu niciodată nu se va folosi de lucruri necinstite și necurate în apărarea lui sau apărarea altcuiva. Și finalul vieții lui Asa? Boală de picioare. Iar 2 Cronici, capitolul 16 cu 12, dacă veți citi din curiozitate, veți vedea că dă un amănunt extraordinar, esențial. Spune că Asa a căutat mai mult pe medici și nu l-a căutat pe Domnul pentru vindecare. Un început bun și un sfârșit tragic. Ceea ce mă duce cu gândul la un verset din Evrei, capitolul 3, cu versetele 12 și 13. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Dacă am ales calea cea îngustă, calea plăcută Domnului, să mergem până la capăt pe ea. Până data viitoare, Domnul să ne ajute să trăim curat, frumos, înaintea Lui și înaintea oamenilor.